Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար, խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Հիշեցնենք, սիրելի ունկնդիրներ, այս ծրագիրը եթեր է հեռարձակում Թաուիսու փլեբա ռադիոկանը։ Նախ ուշագրավ մի լուր կապված Լեռնային Ղարաբաղի հետ Միացյալ Նահանգներից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգի խորհրդանի կանոնադրության հանձնաժողովը 3 ձայների 9 կողմ 1 դեմ և 1 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ հավանություն է տվել Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն ճանաչող և Միացյալ Նահանգների նախագահային ու կոնգրեսին Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու կոչ անող բանաձևի նախագծին։ Այս մասին տեղեկացնում է Ամերիկայի հայկական խորհուրդը։ Ինչպես նշված է հաղորդագրությունում, հանձնաժողովի նման որոշումը հնարավորություն է ընձեռում, որպեսզի արդեն մայիսի 8-ին օրինագիծը ներկայացվի, քննարկվի և քվեարկվի նահանգային խորհրդանի լիագումար նիստում։ Դե իսկ այսօր Թբիլիսիում սկսվել է Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգելաշվիլի, Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի մասնակցությամբ գագաթաժողովը։ Թբիլիսյան գագաթնաժողով 2014-ը, որը ծրագրվել էր Մարգելաշվիլի, Թուրքիա և Ադրբեջան այցերի ընթացքում, անցեկացվում Վրաստանի ազգային գրադարանում, վրացական և ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ երեք պետությունների ղեկավարները քննարկում են տնտեսության, առևտրի, տրանսպորտի և էներգետիկայի ոլորտում 20-ամյա համագործակցության արդյունքները, ինչպես նաև ընթացիկ և իրականացվելիք նախագծեր։ Դառնալով Հայաստան, նշենք, որ Հայաստանում ուշագրավ հայտարարությամբ է հանդես եկել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Հիշեցնենք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը Հայաստանի խորհրդանում հանրապետական կուսակցությունից հետո падգամարների քանակով թվով երկրորդն է, իսկ Գագիկ Ծառուկյանն ու Հայաստանի նորանշանակ վարչապետ հանրապետական կուսակցության անդամ Հովիկ Աբրամյանն էլ խնամիներ են։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Եվ այսպես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը երեք հանդես է եկել անակնկալ հայտարարությամբ, պնդելով, թե առաջիկայում ինչ ընտրություններ էլ որ անցկացվեն, լինի նախագահական թե խորհրդարանական, իշխող հանրապետական կուսակցությունն այլևս չի հաղթելու։ Ելույթ ունենալով Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքական խորհրդի և խորհրդանական խմբակցության համատեղ նիստին, Ծառուկյանը մասնավորապես հակադարձել է ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի օրերս հնչեցրած այն պնդմանը, թե եթե որևէ մեկը գալիք տարիների ընթացքում հավակնում է նախագահի կամ վարչապետի պաշտոնին, ապա այդ ճանապարհն անցնում է Մելիք Ադամյան փողոցով, այստեղ հիշեցնեմ գտնվում է իշխող կուսակցության գրասենյակը։
Ցանկացած համապետական ընտրություն, դա կլինի խորհրդանական, կլինի նախագահական, ընտրության հիմնական տերը որոշողը ժողովուրդն է։ Իսկ այսօր դուք գիտեք, ժողովրդի մոտեցումն է տեսակետն է, թե այսօր որ միասնական իրենց ապրիլակերպի առօրյայի վրա զգալով նրանք պատրաստական են կանգնելու, իրենց ձայնին տեր կանգնելու և իրավիճակը փոխելու։ Այնպես որ կարող եմ ասել, այս ընտրությունները դա կլինի խորհրդական թե նախագահական, որ ասենք, թե այս անգամ հաղթանակը շնչացելու է Մելիք Ադամյան փողոցը։ Այնպես որ
ըստ էության սա Գագիկ Ծառուկյանի առաջին հրապարակային ելույթն է իր խնամու Հովիկ Աբրամյանի վարչապետ նշանակվելուց հետո։ Պայմանավորված երկրում ստեղծված քաղաքական նոր իրավիճակով, մասնավորապես վարչապետի և կառավարության փոփոխությամբ, Ծառուկյանը մտադիր է հանդես գալ հեռուստատեսային ելույթով, ներկայացնելով Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումը։ Մինչ այդ կուսակցության առաջնորդը շեշտում է իրենց մոտեցումներում ոչինչ չի փոխվել։
Մենք, մեր սկզբունքները, մեր մոտեցումները, ես անձամբ, ոչ մի բան չի փոխվի։ Ինչ որ ասել ենք համագումարում, կետ առ կետ պահել եմ։ Ու դա մինչև վերջ ես պահել եմ, պահպանեմ իմ արժանապատվության խնդիրը, ես ոչ մի բան չեմ փոխելու։ Այսօր երկրորդը չկա, որտեղ կարող ես գնալ հարցել, սկսած բոլոր կառույցներից, բոլոր ոլորտներից, միանշանակ մարդիկ հավատում են մեր կուսակցությանը մեզ։
Եթե հիշում եք, անցյալ շաբաթ Բելարուսի Մարիա քաղաք Մինսկում հյուրընկալվել էին Ռուսաստանի և Ղազախստանի նախագահները։ Բելարուսի նախագահի հետ մի քանի ժամ շարունակ քննարկելով Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման հետ կապված հարցեր, այդ թվում և ՄԱԿՍ-ային միությանը, Հայաստանի անդամակցության, այսպես կոչված ճանապարհային քարտեզը։ Այս հանդիպմանը Հայաստանի նախագահը, սակայն, չէր մասնակցում, իսկ ահա այդ հանդիպումից հետո հետաքրիր հայտարարություններ է արել Բելարուսի նախագահը։ Լսենք Լուսինե Մուսայլյանին։
Պաշտոնական Մինսկը չի պատրաստվում մայիսի 29-ին Աստանայում ստորագրել Եվրասիական տնտեսական միության ձևավորման մասին պայմանագիրը ի վնաս իր շահերի։ Շաբաթորն այս մասին հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Մինսկում գտնվող Բորիսովի փորձարարական պոլիգոնում, որտեղ անձամբ փորձարկել է Բելարուսի և Չինաստանի համատեղ արտադրության Ջիլի ավտոմեքենաները։ Անցյալ շաբաթ Ռուսաստանի և Ղազախստանի նախագահների Մինսկում հյուրընկալելուց և Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման շուրջ մի քանի ժամ տևած բանակցություններից հետո Լուկաշենկոն այսօր կրկին փաստել է. Կան տարաձայնություններ, որոնց շուրջ Բելարուսը շարունակում է բանակցությունները առաջին հերթին Ռուսաստանի հետ։ Դրանք մոտ ժամանակներս կլուծվեն, քանի որ մայիսի վերջին մենք պետք է ստորագրենք տնտեսական միության ձևավորման մասին պայմանագիրը։ Այդ իսկ պատճառով բոլոր հարցերը պետք է վերացվեն։ Հակառակ դեպքում մենք չենք կարող գնալ դեպի այդ տնտեսական միություն ի վնաս մեզ անհավասար պայմաններով, ընդգծել է նախագահ Լուկաշենկոն։ Գերագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին հաջորդած շաբաթվա ընթացքում Բելարուսի նախագահն ըստեյության չի թաքցրել իր ոչ միանշանակ վերաբերմունքը Կրեմլի նախաձեռնած կառույցի նկատմամբ։ Լուկաշենկոն նախայտարարեց, որ այդ կառույցին ինտեգրվելը չարժե վերածել գործընթացի հանուն գործընթացի, միևնույն ժամանակ չթաքցնելով, որ բազմաթիվ չլուծված և անհասկանալի հարցեր կան։ Ղազախստանից ստացվող լուրերի համաձայն այդ երկիրը նույնպես առանձնակի հույսեր չի կապում Կրեմլի նախաձեռնած նոր դաշինքի հետ։ Նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևն այսօր հայտարարել է, որ իր երկիրն ակնկալում է 2014 թվականին ստանալ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության լիարժեք անդամի կարգավիճակ, նշելով, որ ներկայումս բանակցությունները գտնվում են եզրափակիչ փուլում։ 90-ականների սկզբներից ի վեր Ղազախստանը փորձում է անդամակցել առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, ինչը հնարավորություն կտա ղազախական ապրանքներն արտահանել համաշխարհային շուկա առավել նպաստավոր պայմաններով։ Ուշագրավ է, որ Մաքսային միության ստեղծման ջատագով Ղազախստանի անդամակցությունն առևտրի համաշխարհային կազմակերպության փորձագետների պնդմամբ հակասությունների շղթա է առաջացնում, քանի որ Մաքսային միությունը չի հանդուրժում և մոտեցումը պարտադրելով իր կամ-կամը։
Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն էլ զրուցել է ռուսաստանցի հայտնի քաղաքագետ Անդրանիկ Միրանյանի հետ Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծվելիք Եվրասիական տնտեսական միության վերպետական կառույցների և այլ խնդիրների շուրջ։
Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծվելիք միությունում վերպետական կառույցները համակարգելու են ոչ միայն տնտեսական ոլորտը, այլև գուցե քաղաքական և ռազմական։ Այս մասին ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց Կրեմլին մոտ կանգնած քաղաքագետ Անդրանիկ Միհրանյանը, ով ներկայում ղեկավարում է ռուսաստանյան պետական ֆինանսավորմամբ գործող ժողովրդավարության և համագործակցության ինստիտուտի Նյու Յորքյան մասնաճյուղը։ Միևնույն ժամանակ Միհրանյանը ընդգծեց, ի տարբերություն հին խորհրդային միության, այս նոր կառույցներում չի լինելու դիկտատը մի կենտրոնի մյուսների նկատմամբ։
Ամեն ինչը կգնա այնքան խորը պրոցեսը կլինի, ինչքան որ մասնակից երկրները պատրաստ կլինեն։ Այսինքն, իհարկե ակնհայտ է, որ պետք է լինի ընդհանուր, ասենք թե, վալյուտա։
Բայց տեսնում եք, գրեթե 20 տարի է ընդհանուր արժույթ չեն կարողանում մտցնել նույնիսկ Ռուսաստանի ու Բելարուսի մեջ, չնայած 1994 թվականին պայմանավորվեցին, որ 1-2 տարի հետո պետք է լինի ընդհանուր արժույթ, շարունակեց Միհրանյանը։
Նույն որոշումները նաև արտաքին քաղաքականության և պաշտպանության ոլորտներում են լինելու վերահսկային։
Գիտեք, սրանք ավելի հեշտ հարցեր են, այն իմաստով, որ տեսեք, նույնիսկ առանց այդպիսի վերպետական կառույցների արկայության դեպքում, միևնույն է, շատ հարցերի շուրջը լինում է կոնսոլիդացված դիրք, ելնելով, ասենք, ՕԴԿԲ-ի անդամների շահերից, կամ ինչպես ՆԱՏՕ-ն է, կամ առանց ՆԱՏՕ-ի նույնիսկ երկրներ կան, որոնք հասկանում են, որ չլինենում նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի անդամ, կան այնպիսի հանգամանքներ, որ նրանք պետք է կոորդինացնեն իրենց գործունեությունը, ասենք, Միացյալ Նահանգների հետ, կամ Ռուսաստանի հետ։ Իհարկե, այդպիսի ավելի սերտ կառույցների դեպքում կոորդինացման պրոցեսը կլինի երևի ավելի ակտիվ և ավելի խորը։
Հայաստանյան մամուլն էլ անդրադառնում է մեզ բոլորիս հուզող, մեր հասարակությանը հուզող ամենատարբեր հիմնախնդիրների. Առաջարկում եմ լսել այսօրվա մամուլի տեսությունը, որը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։
Լրագիր էլեկտրոնայինի մեկնաբանը անդրադառնում է ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի այն հայտարարությանը, թե հաջորդ ընտրությունները շրջանցելու են Մելիք Ադամյան փողոցը։ Այդ հայտարարությունը Գագիկ Ծառուկյանն արել է Երևիի պատասխան հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի այն հայտարարության, թե Հայաստանի նախագահ կամ վարչապետ դառնալ ցանկացողները պետք է անցնեն Մելիք Ադամյանով։ Մելիք Ադամյանում հանրապետականի գրասենյակն է։ Խնդիրն այլ տեղ է կամ ունի այլ ժամանակագրություն, գրում է լրագրի մեկնաբանը, հիշեցնելով 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Ռոբերտ Քոչարյանի խորհրդանշական քայլը, երբ վերջինս գնաց Մելիք Ադամյան փողոց հանրապետականի գրասենյակ ու շնորհավորեց Սերժ Սարգսյանի ու հանրապետականի բացարձակ հաղթանակը, դա ոչ այլ ինչ էր, քան քաղաքական կապիտուլյացիայի ակտ, որ թույլ տվեց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Սերժ Սարգսյանը Շարմազանովի միջոցով Քոչարյանին ըստ երևույթին հիշեցնում էր 2007 թվականի կապիտուլյացիան։ Ի պատասխան Ռոբերտ Քոչարյանը Գագիկ Ծառուկյանի միջոցով հիշեցնում է, որ ինքն այլևս Մելիք Ադամյան եկողը չէ, այսինքն այլևս չի ճանաչելու Սերժ Սարգսյանի հաղթանակներն, ինչ արել է 2007 թվականի մայիսից սկսած։ 168 ժամը համեմատում է ներկայիս և նախկին կառավարությունների ունեցվածքը, որ կաբինետն է առավել հարուստ, թերթը շեշտում է, որ հաշվի են առնվել նախարարների և նրանց կանանց դրամական միջոցները, և այսպես միանգամից ասենք, որ նոր կառավարության անդամների դրամական միջոցները 3 անգամ գերազանցում են նախորդ կառավարությանը, գրում է թերթը։ Ներկայիս կառավարության անդամները իրենց ամուսինների հետ ունեն շուրջ $24 միլիոն համարժեք դրամական միջոցներ, նախորդ կառավարության ունեցվածքը գումարային արտահայտությամբ 8.3 միլիոն դոլար էր։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է Անաստաս Միկոյանի արձանը կանգնեցնելու քաղաքապետարանի որոշմանը, գրելով, ինչպես կարող է ցեղասպանություն տեսած ժողովուրդը հպարտանալ իր մի ներկայացուցիչով, ով օրինակ մասնակցել է ավելի քան 20,000 լեհ սպաների կոտորածին կատինում։ Այդ կոտորածի հրամանը ստորագրած 4 անձանցից մեկն է եղել։ Ի վերջո, ինչպես կարձագանքեինք մենք, եթե թուրքերը որոշեին Թալեաթի արձանը տեղադրել Անկարայում կամ Ստամբուլում։ Միկոյանը իհարկե Թալեաթի մասշտաբի մարդասպան չէ, բայց նրա արձանը տեղադրելով ինչ պատասխան ենք մենք տալու նրա հրամանով գնդակահարված հազարավոր հայերի, հայաստանցիների, ովքեր Չարենցի նման համարվել են հակասովետական և գնդակահարվել։ Սա արցանի հարց չէ, սա արժե համակարգի հարց է։ Կարելի է արդյոք քաղաքական որևէ հիմնավորմամբ կոտորել սեփական ժողովրդին։ Միկոյանի արձանի հայտնվելը Երևանում կնշանակի կարելի է։
Մեր հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ երկու ուշագրավ մշակութային իրադարձությունների մասին խոսել։ Նախ Եվրատեսիլ մրցույթի մասին, որ ինչպես գիտեք տեղի կունենա այսօր, և հենց նրան կմասնակցի հայաստանցի մեր երգիչը Արամ Մպետրին։ Դե իսկ ապա խոսենք Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի մասին։ Եվրատեսիլի մեր հայաստանյան մասնակցին է ներկայացնում կրկին Տաթև Լազարյանը։
Այսօր երեկոյան հենց հայաստանյան մասնակցի երգով կմեկնարկի Եվրատեսիլ երգի մրցույթի առաջին կիսաեզրափակիչը, որի ընթացքում կմրցեն 16 երկրներ։ Ուշագրավ է, որ այս տարի Հայաստանի ներկայացրած երգը Եվրատեսիլի Էջում դիտումների քանակով առաջին տեղում է։ Արամ Մպետրին Not Alone, Միայնակ չես երգը իրոք միայնակ չի մնացել, 2,700,000-ից ավելի մարդ է այն դիտել։ Եվրատեսիլի կայքում Արամ Մպետրին հարցին, թե ինչպես է իրեն զգում այս տարվա ֆավորիտի դերում, պատասխանել է, թե ինքը իրոք երջանիկ է, դա հիասքանչ զգացում է։
It's a wonderful feeling. I don't know what will be in the future, but
գիտեմ ինչ կլինի հետո, բայց ես կարծում եմ, ամեն ինչ լավ կլինի, եթե անգամ չհաղթեմ, շատ լավ ժամանակ կանցկացնեմ, նոր ընկերներ կգտնեմ։ Դա շատ ավելի կարևոր է, քան առաջին տեղը, ասել է Հայաստանի մասնակիցը։ Նաեւ այս երգի մրցույթը հայտարարված է որպես բացարձակ ապակաղաքական միջոցառում, քաղաքական սկանդալները Եվրատեսիլից այնուամենայնիվ անպակաս են, իսկ վերջին տարիներին այդ սկանդալներից անպակաս է Ռուսաստանը։ Այսպես 2009 թվականին, երբ ռուս-վրացական օգոստոսյան պատերազմից հետո մի քանի ամիս էր անցել, Վրաստանի ներկայացուցիչները որոշեցին Մոսկվայում անցկացվող Եվրատեսիլում ներկայանալ We Don't Wanna Putin երգով, որի Պուտին արտահայտությունը ակնհայտորեն համահունչ էր Վլադիմիր Պուտինի ազգանունով, անվանը, և երգի վերնագրում գաղտնագրված ուղերձը հնչում էր որպես «մենք չենք ուզում կամ մենք դեմ ենք Պուտինին»։ Երբ Եվրոպական հեռարձակողների միությունը պահանջեց փոխել երկի բարերը, Վրաստանը հրաժարվեց մասնակցությունից և բոյկոտեց մրցույթը։ Ռուսաստանի հետ կապված մեկ այլ սկանդալ էլ 2007 թվականին տեղի ունեցավ այդ տարի Ուկրաինան ներկայացնող Վերկա Սերդյուչկայի Dancing Lasha Tumba-ի երգի կատարման ընթացքում շատերը որևէ իմաստ չարտահայտող Lasha Tumba-ի արտահայտության փոխարեն բավական պարզորոշ լսել էին խիստ հստակ ուղերձ պարունակող Russia Goodbye արտահայտությունը։ Այս տարի չնայած Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հարաբերություններն էլ ավելի սրված են, իսկ երգի մրցույթն անցնում է ուկրաինական ճգնաժամի ֆոնին, Ուկրաինայի մասնակցի կատարման ընթացքում կարծես թե անակնկալներ չեն սպասվում չնախատեսված քաղաքական ուղերձների առումով 21-ամյա Մարիա Երեմչուկի երգը, որ կոչվում է Tik-Tak, բավական անվտանգ է։ Սակայն Փոլ Ջորդանը, ով բրիտանացի հետազոտող է ու նաև Եվրատեսիլի կայքում իր բլոգն ունի, ասում է երգի բարերը խիստ խորհրդանշական են։ Հաշվի առնելով այն, ինչ կատարվում է այդ երկրում, TikTok-ը հնչում է կարծես ռումբի վրայի ժամացույցն է աշխատում։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի մասնակիցների ելույթները այսօր լսելու ենք գրեթե հաջորդաբար, դրանք ընդմիջվելու են միայն Ադրբեջանի մասնակցի երգով։ Ռուսաստանը ներկայացնող Տոլմաչովի քույրերը երիտասարդ ժպտերես եղնիկի աչքերով, խարտյա շվարցերով, ջրի երկու կաթիլի պես իրար նման դեռահաս քույրեր են։ Ռուսաստանի խիստ ագրեսիվ և բիրտ ընկալվող քաղաքականության հակապատկերը կարծես լինեն, նրանք այսօր երգելու են Shine Shoga երգը։ Փոլ Ջորդանն ասում է, որ երգի մրցույթի երկրպագունների շրջանում խոսակցություններ կային Ռուսաստանի կատարման ժամանակ սուլել ի նշան բողոքի, սակայն բոլորն էլ հասկանում են շատ տգեղ կլինի սուլել երկու դեռահաս աղջիկների բավական անուշիկ երգը։ Արդյոք Ռուսաստանը լավ մտածված, գիտակցված կերպով է ընտրել այս տարվա մասնակցին, հստակ տպավորություն է, որ Ռուսաստանը գիտի, թե ինչ է անում։ Կարծում է Ջորդանը։
Ոսկե Ծիրյան միջազգային կինոփառատոնն իր գույցան արդեն 11 տարվա ընթացքում իրոք մեր հասարակության տարբեր խավերի համար դարձել է այն սպասված մշակութային իրադարձությունը, որը ոչ միայն ընդմիշտ կապվել է ամառվա հետ, այլև մեզանից յուրաքանչյուրի համար ստացել իր դերն ու նշանակությունը հենց թեկուզ զարգացման շփումների առումով։ Եվ ինչպես հշտում էր այսօր մշակութի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, նախարարությունում հրավիրած Ոսկե Ծիրյանի այս տարվա Անդրանիկ ասուլիսին փառատոնի օրերը լի են ոչ միայն կինոցուցադրություններով, հատուկ ծրագրերով, այլև
բազմաթիվ մրցույթներ, կլոր սեղաններ, կոնֆերանսներ, կինոգործիչների և ոչ միայն կինոգործիչների, այլ նաև Հայաստանը սիրող համակրողների այցելություններ Հայաստան։ Մի խոսքով, Ոսկե Ծիրյան կինոփառատոնը դա միայն կինոփառատոն չի, դա մեր կյանքն է, մեր առօրյանն է, մեր քաղաքն է, որը կերպարանափոխում է այդ օրերին, և այսօր ես ուզում եմ արձանագրեմ, որ գիտեք, փառատոնը ստեղծվեց և բոլորը հավատարիմ մնացին այդ փառատոնին։
Փառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանի համոզմամբ փառատոնը մի նոր շրջան է սկսել, նախորդ տարի ամփոփելով փառատոնի 10 տարին և այս տարվանից մտնելով նոր տասնամյակ։
Հաջորդ 10 տարին, կարծում հաջորդ 10 տարին միասին նույնպես կշարունակենք և ավելի մեծ պահանջներով, և մեր նկատմամբ, և մեր առած գործի նկատմամբ, և հույս ունեմ, որ աշխարհի հետաքրքրությունը, որ քանի գնում զարգանում է և շատանում է։
Հարություն Խաչատրյանը կատակով նկատեց նաև, որ Ոսկե Ծիրյանն էլ տարեց տարի իր ներդրումն է ունենում Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացման համար։
Տուրիզմի կողմից պետք է նաև վանստանանք օգնություն, որովհետև մեր պատճառով հիմնական սպուրկահայ և սպուրկագործիչների մեծամասնությունը գալիս են Հայաստան միայն հուլիսի այդ օրերին, որպեսզի ֆիլմեր նայեն, որովհետև արդեն Ղարաբաղ գնացել եկել են, Կարնիկ եղած գնացել եկել են, մնում է միայն շփվել Ոսկե Ծիրյանի հյուրերի հետ և նայել ֆիլմեր։
Իսկ այս տարվա փառատոնի համար արդեն իսկ մեծ քանակությամբ ֆիլմերի հայտեր են ներկայացվել, ավելի քան 1500 հայտ աշխարհի 101 երկրներից, և դեռ հայտերը գալիս են, շեշտեց փառատոնի հիմնադիր ծրագրերի տնօրեն կինոգետ Միքայել Ստամբուլցյանը։
Թիվը անկեղծ ասած արդեն դադարել ենք զարմանալուց, որտեղ շատ են ամենաէկզոտիկ երկրներից, բայց ինձ համար զարմանալի էր, որ այս տարի ամենաշատ ֆիլմ եկել էր Գերմանիայից, գերմանական և համատեղ Գերմանիայի հետ արված ֆիլմեր եւ երկրորդ տեղում բնականաբար Ռուսաստանն է 120 ֆիլմով, Գերմանիան 141 ֆիլմ, Գերմանիայից 120 ֆիլմ Ռուսաստանից եւ հետո նոր գալիս են արդեն Իտալիան, Ֆրանսիան, Պարսկաստանը, Հայաստանը։ Հայաստանից 59 ֆիլմ։
Իհարկե փառատոնն այս տարիների ընթացքում Հայաստանը նաև դրսում ճանաչելի դարձրեց, ու ինչպես շեշտում է փառատոնի հիմնադիր, գերարտական ղեկավար կինոգետ Սուսաննա Հարությունյանը.
Շատ կարևոր է, որովհետև մենք իսկապես կինո քարտեզի վրա ենք հաստատվել եւ հաստատուն ձևով ներկայանում ենք աշխարհին։
Փառատոնն այս տարի նվիրված է լինելու Փարաջանովի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանին։ Փառատոնի շրջանակներում տեղի կունենա ռեժիսորի ֆիլմերի հետայա ցուցադրություն, ինչպես նաև կներկայացվեն տարբեր տարիներին ստեղծված Փարաջանովի նվիրված ֆիլմեր։ Փառատոնի օրերին Մոսկվա կինոթատրոնում կուղացվի նաև լուսանկարչական ցուցանդես նվիրված մեծանուն ռեժիսորին։ Դե իսկ ընդհանուր առմամբ, սակայն, փառատոնը կշարունակի իր ավանդական ծրագրերը, ինչպես շեշտում է Միքայել Ստամբոլցյանը.
4 մրցութային ծրագիր, խաղարկային, վավերագրական, հայկական համայնապատկեր եւ կորիզը, կարճամետրաժ ֆիլմերը, ինչպես նաեւ արտամրցութային ծրագրերը, երևանյան պրեմիերաները, ինչպես միշտ կներկայացնեն տարվա լավագույն ֆիլմերը, տարբեր մեծ փառատոներում մրցանակներ ստացած ֆիլմերը, կլինեն ռետրոսպեկտիվներ մի քանի։
Իսկ թե ինչ ֆիլմով կբացի փառատոնն այս տարի, ապա ըստ Միքայել Ստամբոլցյանի,
տարբեր կարծիքներ ունեն։ Մի մասը գտնում է, որ պետք է վերականգնված նրան գույնը ցուցադրել, եւ կան մեր մեջ մարդիկ, որ կարծում են, որ պետք է բացել փառատոնը ավելի քիչ հայտնի նրա վավերագրական ֆիլմերով. Հովնաթանյան, Փիրոսմանի և Կիևյան ֆրեսկաներ։
Ասեմ ձեզ նաև ներկայացնեմ, որ բացումը եւ փակումը լինելու է, քանի որ Փարաջանովը նվիրված, մենք քննել ենք նախարարության մշակույթի, որ բացառության կարգով ցույց տան, որ մեկ եւ բացումը եւ փակումը անենք բանում օպերայի թատրոնում, որովհետեւ մեր հյուրերը եւ լրատվամիջոցները, որ աշխարհից գալիս են, տեսնեն այդ շքեղության մեջ այն երեկո, որը նվիրված է լինելու Փարաջանովին, եւ բացումը եւ փակումը նվիրված է լինելու Փարաջանովին։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնն այս տարի Երևանում կանցկացվի հուլիսի 13-ից 20-ը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Դե ինձ սիրելի բարեկամներ, եթե այս տարի հուլիսի 13-ից 20-ը գտնվեք Երևանում, մասնակցեք անպայման Ոսկե Ծիրանին։ Այսօր այսքանը։ Հաջողություն, ինչ նոր հանդիպում։ Հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը ձեզ համար հեռարձակում է Թավիսուբլե ռադիոկանը։